Gepler adatly radio efirde habarlar günnelik bilen meni ýogsan Nurban. Türkmenistanda şu ýylyň 24-nji ýanwarynyň 22-nji fevralyna çenli aralykda mejlisiň 6-njy çagyrylysynyň deputatlarynyň welaýet, etrap, şäher halk maslahatynyň we geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryny dalaşgärler hödürlenýär. Türkmen döwlet habarlar gurulmagy maglumaty Türkmenistanyň saýlawlary we salahalyşlyklary geçirmek baradaky merkezi topara salgylanyp ýaýratdy. Saylawlarda Demokratik Partiýa bilen bir hatarda senagatçylar we telekeçiler, agrar partiýalar ýaly täze siýasy uramalaryň wekilleri hem dalaşgärlik eder diýip resmi habarda berilenler. Mundan başga saylawlaryň giň bäýetleşik etapynda geçiriljekdigi, ses berişligi gözegçilik üçin halkara uramalarynyň synçylarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Tapawutlary öňde duran parlament saýlawlaryna täzeden döredilýän halk maslahatynyň merkezi geňeşiniň ýürütüw wekilleri hem saýlanmaly. Olar jemi 240 wekil bolmaly. Ýagny her welaýatdan 40, Aşgabat şäherinden hem 40 wekil saýlanmaly. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanda geçen ýyl geçirilen ýaşullar maslahatynda prezident Gurbanuly Muhammedow odal ýatyran halk maslahatyny dikeltmek we oňa hasgan ygtyýarlyk bermek pikirini öňe sürdi. Elbette, häzirlikçe halk maslahaty barada ýürütme kanuny ýok. Emma şeýle kanunyň mart aýynda kabul edilmegine, netijede öňki ýyllaryň tejribesinden çen tutulsa, halk maslahatynyň parlamentden hem ýokarda durýan gurama bolmagyna garaşylýar. Gepin gerdisini aydılsa, Berdimuhammedow prezident bolandan soň ýatyran halk maslahatynyň agdalary 1999-njy ýylda Niýazow ömürlik prezident bolmagyna ses beripdiler. Soňra 25-nji sanjar wakasy ýylyň bilen bagyrlykda ölüm jazasynyň dikeldilmegine çagyrypdylar. Adatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatyna görä saýlawlara taýýarlyk eýýän başlandy. Ýagny mektep maglumlaryna, maskalar ukmanlaryna we beýlek aň bilim edaralarynyň işgärlerine özlerini olaý uçaklyklarda ses berjek saýlawçylaryň sanyny düzmek tapşyrylýar. Olar ses berjeklerin 85-90% golaýynyň sanyny düzdiler. İnnolara fevralın başka 10 günlük neçenli ilkinci gedek saylağı katnaşyan adamların ayratin sanağın düzmek tavsarlı deyip yerli çeşmeler havar verdi. Emma yerli sinçiler halkın yağda ses vermeli ilatın saylağlara karayışını görünüp duran üyüt göçmeğinin duyulmayanlığın adamların bu saylağlara bir park karayanlıklarını belli yerler. Saylağlara olan anam Türkmen sanlıları da Sovet yıllarına kaçtı. Eserin dargamagynyň öň ýanyna Türkmenistan eserinin ýokary sowetine halk deputatlar saýlandy. Soň olar garaşsyzlyk döwründe işledi we halk wekilleri diýilýänlere bolan anam şol ýyllardan gaçdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran 65 ýaşly aşgabatly saýlawçy aýtdy. Sebäbi olaryň içinde boly bilse 6-7 sany halkyň gowagaly meselesini gozgaýan deputat bardy. Indi solar yali bir deputat kem yok deyip adatlığın sökötte saytti. Saylovçuların kəviri solle orda Türkmen televidiniyasının parlament sağat diyen yürü yüte gepleşiginin olanlığını hepte de bir ya ayda iki edek parlamentin isi akınına bir sağatlık gepleşik verilenliğini emma anni şeyli derecedek açıklığın hem yatıp kağranlığını gurrun verdi. Parlamentin isi vavatta akadamışlık yazı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre 7-8 yıllıkta devlet başıtoni meclisin bir sesiyasına katnaşanına bir gedek bozullu. Sonra prezident, eger de men sizi saylan saylawçy olan bolsam, sizi öz deputatlyk goruşlaryny yerine getirmeyen deputatlar hökmünü iýdiňize çağırmak hakynaky meseleni golgardym diýip deputatlaryň işini ören tanqydy baka berdi. Bu deputatlar hakynda resmi derejede açyk aýdylan ilkinji şeýle söz boldy. Emma iýdiňize çağırylan deputat bolmady diýip Aman Murat Bugayev adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistan'da şu adı senlik karasız halkarı finçiler tarafından azat ve adalatlı deyilip bakı verilen saylov geçirilmedi.